Дати тидня. Владимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів. Як звичайно, у білоруським календарі про найбільш цікаві і відмітні дати тидня. Починаємо з 5 лютого. У 1916 році у місті Козельськ, Калужська область, Росія, народилася Валентина Пашкевич, дівоче прозвище Жуковська, громадська діячка білоруської міграції у Канаді, авторка подручників і ангельсько-білоруського словника. У гэты ж самы день у Витебску у 1923 годзе народился Леонид Шамялёв, белорусский мастак. А кроме того, что знакомитый творца, ведомы своей белорусской громадянской позицией у середине 1980-х годов. 5 лютого 1992 года у Менску подписаны протокол про усталяванне дипломатичных стосунков помеж Республикой Беларусь и Норвегией. А у 1997 годе у словацким городе Острбли на чемпионате света по биатлоне Беларусь завоевала золото у командовой гонцы на 10 километров. У ее складе выступали Петр Ивашко, Олег Рыжанков, Вадим Сашурин и Александр Попов. 6 лютого, 110 годов тому, у вёсцы Саматевичи Костюковицкий район народился Аркадь Куляшов, белорусский поэт и перекладник, автор поэмы «Хамутиус», присвеченный Костюсю Каліновскому. Творы Куляшова перакладзеныя на 33 мовы свету. У гэты дзень у 1920 годзе ў Слуцку выйшаў першы нумар газеты «Наша каляіна», орган арганізацыі «Папарацьквітка». А ў 1921 годзе выйшаў дэкрэт, які надаў беларускай, габрэйскай, ідыш, польскай і расейскай мовам статус дзяржаўных у БССР. 6 лютага 1928 года ў Менску з'явіўся на свет Владимир Стальмашонок, белорусский мастак и педагог. Идем далее. 7 лютого 1546 года у Ляховичах народился Федор Явлашовский, громадский деяч Великого князства Литовского, письменник, автор одного из первых узоров старобелорусской мемуарной литературы «Дённика». У гэты дзень у 1881 годзе у Варшаве нарадзіўся Рамуальд Дзямкевіч, беларускі бібліяфіл, публіцыст, краязнавец і перакладнік. А ў 1892 годзе у вёсцы Красная Горка, Ганцавіцкі раён, з'явіўся на свет Антон Сокал-Кутыловскі, беларускі вайсковы, грамадскі дзеяч, праваслаўны святар, адзін з кіраўнікоў антысавецкага слуцкага паўстання, пазней вязень ГУЛАГу. 7 лютага 1992 году адбыўся ўстаноўчы з'езд Беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсій. 8 лютага 1826 году у Вільні нарадзіўся Александр Валіцкі, выдавец, музычны крытык, спявак, удзельнік паўстання 1863 году. Валіцкі некалькі гадоў быў захавальнікам бібліятэкі і архіва Радзівіла ў Нясвіжы, сябраваў са Станіславам Манюшкам, Вінцэнтам Дуніным-Марцінкевічам, Адамам Кіркорам, Янкам Лучынам. У гэты дзень у 1893 годзе у Пецярбургу нарадзіўся Антон Неманцэвіч, беларускі уніяцкі святар, царкоўны дзеяч, вязень савецкіх і фашыстоўскіх турмаў. А роўна 110 гадоў таму ў Баранавічах з'явіўся на свет Валянцін Таўлай, беларускі паэт, дзеяч заходне-беларускага руху. 8 лютага 1921 году у вёсцы Глінішча, Хойніцкі раён, нарадзіўся Іван Мелеш, беларускі пісьменнік, грамадскі дзеяч, адзін з класікаў айчыннай літаратуры. 8 лютага 1991 году беларускія татары, якія пражываюць на Гарадзеншчыне, стварылі грамадска-культурнае аб'яднанне «Кітап». 20 гадоў таму ў гэты дзень зафіксавана перамога ў Менску тэніснай дружыны Беларусі над Расеяй у матчы 1/8 фіналу Кубку Дэвіса. 9 лютага 1890 году у вёсцы Вераскава на Наваградчыне нарадзіўся Філарэт Родзька, беларускі настаўнік, які быў у войску Булак-Балаховіча, дзеяч эміграцыі ў ЗША, працаваў у Наваградку. 9 лютага 1913 году у Вільні адбылася першая пастаноўка п'есы Янкі Купалы «Паўлінка». У гэты самы дзень, але ў 1930 годзе, у Менску з'явіўся на свет Валянцін Тарас, беларускі паэт і публіцыст. Наступны день, 10 лютого, у 1868 годе у Тобольску народился Карусь Каганец, сапраўдное прозвище Казимир Костровицкий, белорусский поэт, письменник, мастак, удельник национально-вызвольного руху. А у 1882 годе у Вильни народился Франтишек Умястовский, белорусский письменник, публицист на шанивец, загинул у травни 1940 году, верогодно у Катыни. 11 лютого 1661 году жыхары Магілёва на чале с бурмистром Иосифом Левановичем здзейснілі вызвольное паўстанне супраць российской оккупацыйной администрации. У выніку московский 7-тысячный гарнизон был цалком вынішчаны, а Магілёву нададзены новый герб. У 1807 годзе ў гэты дзень у вёсцы Варацевічы, Янаўскі раён, нарадзіўся Напалеон Орда, піяніст, кампазітар, мастак, удзельнік паўстання 1830 году. 11 лютага 35 гадоў таму у Беластоку ўтвораны беларускі клуб. Яго старшынём стаў Юры Туронак, клуб, які даў пачатак беларускаму палітычнаму руху ў Польшы з канца 1980-х гадоў партыі «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне». У гэты самы дзень, у 1992 годзе, усталяваны дыпламатычныя дачыненні паміж Рэспублікай Беларусь і Бразіліяй. 11 лютага 25 гадоў таму у горадзе Канцыялахці, Фінляндыя, на чэмпіянаце свету па біятлоне беларускі квартэт у складзе Пётр Івашка, Алексей Айдараў, Вадзім Сашурын і Алег Рыжанкоў упершыню ў гісторыі заваяваў золата ў эстафеце. На гэтым у мяне ўсё. Бывайце здаровы, удалых вам дзён. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.